surtout série bi nga xam ne dañ ko commencé woon ak ay waa Alex Africa ñuy waxtaane ci infrastructure yi nga xam ne état du Sénégal da ko mettre en place jërëjëf bi mu am ci askan beeg lan la fi andeeg lan la fi yokk ak lan la fi wàññi ak jafe-jafe yi. Tey ma am chance di fi dajale koo xam ne bu ñuy wax tour bande bi xam ni ñu Ablaye Gueye gën nga xam ci SK mu nekk membre de la cellule civique de régulation sociale. Ñu fas yéene waxtaane nag projet yi nga xam ne ne la état du Sénégal spécialement terre bi mais du leen ci bàyyi dem ci autoroute de péage ak yooyu dañ ko waxtaane. Loolu mu nekk loo xam ne ne mu yàgg topp processus. Ablaye Gueye maa ngi lay nuyu wala ma ne SK bi.
Maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ngërëm di rafetlu tamit ci invité bi ngeen ma invité vraiment kontaan naa ci trop sax. Comme ni nga ko waxee ci li nga xamante ni moom nga ma woo tey pour ñu waxtaan ci dëgg naa nga wax ci lépp loo ci xam daal wax ci lu ci xam ñu tontu la ci. Maa ngi rafetlu nag ci ñëw bi ànd ak samay nattangu Abou Gueye ak ñu wax Mam Boubou Camara ñeneen ñi ci des ñi ngi ci suuf xam naa ñi ngi direct fi ñu toll di ñu déglu. Ñun daal pare nañ ci lépp loo xamante ni daal war nga ñëwoo ñu mën ci tontu bu rafet. Merci beaucoup.
Alaye comme ni ma ko waxee woon dañuy def état du Sénégal dañoo toog benn jamono damay njëkk a laal autorité de péage sax ñu doon di dem ci terre bi. État du Sénégal mettre en place ne xool nañu dem ak dikk bi dafa xat ñu ne donc il faut ñu mettre en place ay infrastructures yu moderne yu mel ni autoroute à péage def ko ci biir gox yi waaye buñ koy defar yàlla dafa def ne day jaar ci biir communes yi te fekk ay nit dëkkoon nañu ba pare. Du ci diggante boobu yëpp war kon war ay nit la ñuy fekk ci def leen yëkkati fekk ay nit ñu amoon ay dëkkandoo ñu rek ay nit ñu nekkoon di liggéey mu yàq seen i liggéey ñu def ko gars am na njëriñ parce que dina mën a permettre ci population ñu ne woon diggante boobu yëpp bu ñu defaree infrastructure yu mel noonu dina gën a yombal dem ba dikk bi. Ablaye autoroute de péage léegi mu def fukkat yow ban jàngat nga amee dèjà processus bi nan nga ko gisee bi nga koy def yéen li nga fekkee ci bari dañ soxloon nga xam ko ci autoroute de péage balaa ñoo dem fenn.
Waaw loolu ba ma ko laajee dinaa ci mën a tontu lu bari bari sax. Defe naa ne biñ koy waaj def ñun bokk nañ ci commencement bi bokk ci digg bi bokk ci njeexital bi. Mbir dafa baax boo koy def ci dëkk. D' accord état mooy def mooy xool fi mu war a jaar mu jaar fa. Mais dafa baax lépp looy def lu dem ci wàllu yoon. Muy tëli muy wàllu saxaar ngi muy mbedd ñu mënti doon rek da ngay fexe boole ca ñi nga xam ne ñoom nga fay fekk. Daf cee am solo trop. Autoroute bi baax na. Ñi ngi dem ñi ngi ñëw comme ni ma ko waxee benn jour oto bi ñu nekk ci kaw am fu ñu dem ne ci biir oto bi ma ne xool fii de ay kër la ñu fii ñu oto bi toll tey. Ay kër la ñu bare bare bare. Tey yii ñu fi jaar di dem ak ñu dem ñu gaaw sax. Vraiment ñu rafetlu mais bañ ko defaree ba pare. lan moo toftaloon ci luy yàq ci wetam
surtout ça
jëlee nañ fi ay nit. Mais ay nit des nañ fi.
Waaw
ñu fi jëlee fay nañ leen ñu dem tabax seen i kër préparer seen i kër du bokk ak kër gi nga xamante ni moom lañ doon moom lañ fi fekkoon ba dindi ko.
Dindi ko
mën nga ñëw fekk fi kër goo xam ne na mu bindoo borom danaan kii de bu ma amoon tam xaalis bu ma koy defaraat bu ma ko defaree nii.
Waaw
yàlla suñu borom def. Autoroute bi ñëw fay ñooñu ñooñu seen i kër ñu préparé ko defaraat ko ba mu baax.
Ñu ko bëggee woon
léegi. Nañ ko bëggee woon. Léegi ñun ñoo am problème mooy ñu ngi fi ba. Autoroute bi jaar na yoon. Oto yaa ngi daw normal. Mais ñu ngi fi baax ndox maa ngi leen sonal dëkkin bi ni mu mel jaaduwul parce que ay ruq yoo xamante ne ba nañ ko fi ay mbatit lay def ay bandi ñoo fay nekk.
Souvent dañ leen def ñoom suñu liggéey ba pare dañuy bàyyi dañuy fay ay nit mais espace bi ñoom duñ ko soxla ñu bàyyi ko noonu.
Non. ñu bàyyi ko noonu di ko tere parce que kër dend naag moom waroon fa mën a defaraat këram ba mu baax.
Yokk ci këram.
Yokk ci këram ba mu baax. Mais tey jii boo newoon sax damay ubbi suñu bunt kër ci côté boobu. Ñu terelu ko. Te noonu ñu ko bàyyi ni ñu waxoon suñ ci pare dafa am lu koy topp li topp ci wetam ci autoroute bi.
Mooy suñu defaree autoroute
ba pare.
Ba pare commune yi nga xam ne
autoroute bi commune bu autoroute bi jaar. Dañu woon suñu pare.
Mbedd yi fa des.
Xale yi fa des dañu woon. Dinañ fexe ba def ci ay jardin def ci ay place yoo xam ne pour export la. Def ci place yoo xamante ni pour xale yi fu ñu mën di tàggate seen i yaram. def fa lo xamanteni
lolu mom gisuma ko fenn
mo am
espace vert
am yo xamni ñu fess ci autoroute bi la amul
amul de lolu mairie yakay defal peut-être yima gis ce mairie yakay defal
non dañ koy def ay park investir fa ay lo xamanteni day gënne ay recette pour ñu buñ waxe ñu ne recette bu dugg ci biir commune bi la non té autoroute bi dañ ni dafa am lu waral langal lo xamni bo fa jaré ci xol tay sét bo fa jaré ci gis gis da fay leer mais tay ji bo fa jaré li gëna graw ci aduna moy sa bo xolé lamu dendal du dara lu bu ñu fa nek bu dul mbali ndox mu ta fa lay nek di dugat ci yeneen kër yi nga xamni ñom la dendal kon de autoroute bobu ñu defar su baxé ci nit ñi
ñim rom
ci ñom fa jëlé
ñim rom seen bu ndigal mom dañ ñu gëré
ci baxul ci ñom ñing fa jëlé la bax ci ñom parce que ñing fa jëlé tay ji nenañ ma sha Allah ku ci dem sa kër gi nga fi amone dalu sa kër gi nga xamanteni mom nga tabaxat non da nga nane c'est pas possible mais ñing fi bayyi dafa dem ba nekkin nga xamanteni mom lañu nekkal ak fofu dafa dem ba yaqku yaqku bo xamanteni kenn xamul lu mënul te état du ko defar dafa la fay ba ak nonu mu mel so demé diko jek jekal ñu neena mang ci yokku kërëm so demé diko jek jekal ñu neena waro ko laal état moko mom bakagn mais nañu bayyi ñi nga xamanteni sen change la dina nañ kër yi mu dëng ak seen kër ñu leen défar leen ko ba mu normal
ñu bo lé ko seen kër dem leen war sax la mais c'est déjà état aussi comme ñi nga wax sama dëkk ndo nga ma xañ da nga may xamal sama dëkk ndo bo xamné bo moy sax moma naan dimbali suma dépané nga jëlé ko fi yobbu ko fay nga ko man fayuma dara man
yow mu fa dess
ñu yétal fayuma
fa dess
bayima ak espace
non fay na lool lo rangé la fay
wa kiona
ñu bu tawé day ñu exit ci tatu mur bi bu dem moy def retour delu ci kër gi mu jakar lool amul ay kanal dañ mu ci obligé ñen ñi doon bënd autour mur autour bi wax ni pour ndox mi dem ci tu suñ ko bënné bu fessé mu defat retour ñeu fekk ci len koku bu fekkone tay ne nga ko li fi dess matul 3 mètres matul 4 mètres fexel noko organiser ba mu bax bokku ci li nga mom yaakar na ñi fofu ak yaq ci du fam ak bax bu fay
sûr dina gëna taral sax
te bi ci dess autour bi fu mu romb lan la ci commune bu mu jaar di ci bénéfice wu
lolu mu nek lu am solo
nak lolu ñu wax ni ñu wara jéxat bu baaxa baax
lolu mu nek lu am solo
autour bi fu mu jaar commune bu mu jaar lan la fay bénéfice wu comme recette lolu dafa baax ñu laté ko xam ko xam ba xam amna ay retombe yo xamanteni mu ngi jog jog autour bi di dug ci commune parce que am lu ben jour
budget communal yi musuma ci baye xel que mais gisuma ko ci fenn
non
fu ñuy wax ay recette autoroute
autoroute beek yoy ta lu wara am la parce que autoroute bon fay jar am na lu commune do doon gagner ci xal lolu mu xal
xal la wa bu doone sax ay boutique
non mais degg li ma wax patente da ci gëna lepp ci gëna marché nonu amul leneen lo xamanteni tay ji mën nañu fofu lay joge ah yeguñu ko bop yeguñu ko ñun en tant que ay acteur dekk fi jiddo fi yaro fi bokku ci ñi nga xamanteni autoroute bi du ñew pour ñu nekk fi nekkin bo xamanteni ci commencement ba metti won na lool ñu bokku ci ñi nga xamanteni dañuy tam ñi waxtane population parce que ñu fi dekk ci autoroute bi ci autoroute bi parce que tay amna fo xamni bis buñ fi exé lañu defon ci autoroute bi dañoy ñew jigi ko waron ko def ci terre bi defuñu ko ma ngi xaar après terre bi autoroute bi lañ ne
dañ wat ni defaron ci autoroute ba
defuñu ko ci terre ba
defuñu ko ci terre ba
la waral tay terre bi am ay galancor yu bari ci population bi dañu baye li ñu defon ci autoroute bi waron ko def ci terre bi parce que yoon la rek jall la fay nit ki di jël ko fa mu dem dekk fenen nga jox ko xalisam wala nga jox ko terrain ak xalis parce que ci terrain yoyu war nañ ci wax
dinañ ci wax yow kay tay mom le micro est té ouvert parce que li ñu soxla won surtout moy lu melni xam nga infrastructure def nañ ko ci biir réew mi ñañu fay dem nañ seen yoon kañu baye problème mu ngi tok fi mu tok pour mo wax amul interlocuteur xamul sax ku mo wara waxal
ñu dañu dëgg
loona mo fi té émission bi émission bi pour ñu parce que suñu paré information yi dañ koy relayer yobbu ko fo xamni dina fa mëna ag ba ñepp xamni
moy jëg
aussi moy impact autoroute bi ñu bayyi xel ne autoroute rafet na nit ñaangi gagné temps nit ñaangi def waye ci ay nit la romb ay buntu kër la romb ay activité ay nit la arrivé bi ñoñu fan lañ leen def ak lañ leen leen duggal wala gey tamit kuy defati mbir mu melni de ci bayyi xel lu am solo
parce que luma la bëgg def jox fofu biñu dëkke ñew def recensement dañ am sérieux problème fi ci autoroute bi te biñu démé ba ci biir état bi fi néwon wo ñu réñu ñun acteur yi biñu wo dañu leen da ngeen ne jéggi da ngeen dugg ci kër te jaarum len ci porte bi
ci buntu kër
la fenêtre ba ngeen jaar fekk ndaga sék mo fi nekkon maire ak Abdoulaye Diouf mi biñu waxé ba woñu ñu mbir mi lo lañ ci xam parce que fiñu toll phase biñu toll dafa metti trop ak population bi jamono yoy ñi d'accord nañ ñi d'accord ñi d'accord bañu fayle ñi ngi tut ci ni kër ñi d'accord ul dess fa ci insécurité ñaar kër ñu wara tut mu ñu ko tut parce que ñeneen kër yi mu dandal ay nitam ci dëkk
dëkk way
ci lu ngi ci gën dégg xalé yi fiñu gañu won ci ci yene bâtiment
yi bâtiment yi travail
mais biñu ñëwé jour ba mu fi ci radio bi sax lañ doon ñëw mais bañ dañ ñëw dañ leen am na mbir mo xamni solo ngi koy def da ngeen ci bolé population bi mais bañ ñu moy di waxtaan ak ñoom dañ leen lan moy seen problème ñu ni nit ñi lañu bëgg au moins ñu gën kër yi nga xamni fay nañ leen ba paré ñi nga xamni fay ñu leen ñu mëna waxtaan ak ñoom fay leen man dama leen est ce que nit ñi fañ leen jëmé li am fi boutique yek jallo kër yek hôpital yek poste de santé yek sénélec est ce que lepp fañ jëm est ce que am na fa ñu no kuñ ci fess xaliss ya jëndi sa kër après mën nañu jox terrain terrain apis mané est ce que apis li am fi la wax li ma len limal est ce que installé ngeen ko fofu ba paré ñu no non mën ko lool jafé jafé la kon ki nga xamni mi ngi waji dem feul la jënd loolu moy ndabe gu tass ñi ngi kër massar ñi ngi mbaw ñi ngi teungé ku ci ni ak fa nga mëna jënd sa parcelle kon li am solo moy fexé len ngeen def len ndambay bu am solo bu buñuy dem am na ci lo xamni dina metti trop ni ci walu dekkundo mais terewul dañu wara dem dañuy dem
ça c'est sûr
mais biñu yalla dimbali ba lol ñu leen wax ñu wax ñuko ñu leen il faut ngir recenser jeunesse bi nga xamni ñofi ne ñi nga xamni ñofi dekk di fi yewoo ñoo ñu wax ñu waxtaan ak population bi tay jii man suma day waxtaan ak noan noan ah est bu mu duggal ci lu bon parce que ñofi bokku dekk
ça c'est sûr
mais nga jël benn nit ko xamni mali la joge nga ne ko kay defal ma enquête fi ci biir ginaaw raay wala ko xamni nuru fen la joge nga bokko deflo enquête lolu dafa difficile parce que xawmo la xamanu mo le projet bi mo la indi so ci paré dem nga so yoon lolu duma la wolu
wa duma la wolu
lolu mo waral tay ji projet bi amone retard parce que problème enquête bi ni fi ndiko ni indi ni ñu dem ba ci lañ muju jël enda bi ñom ñu jël personne ressource yi and ci population bi 2 mois lañ def affaire bu réussi ñu continuer ñu gis ni avancement amna ci bu baaxa 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 baax mais la dess lolu maire yi ñoko waron égalé
ban ci ban trou fan
ñaari commune yepp phase bi dess parce que un projet bu rombé ci ben deuk maire bi amono ay ñu xamni ay manquement la won ci commune
non ah def nañ ko ñoy sen piste travaux piste yi comme doone ginaaw ray sa ci abek
ma defuñu dara
comme lan nga
def lolu
waaw
xam nga tay ji ñi maman bi ñu am lu ñuy demandé ñom am na ñuy demandé les maire yi nga xamni ñoo fi né ñaari commune yi ko ci wax mu ne ay route secondaire la soxla ay route pavage la soxla mais maman bi projet bi taxaw fi pourquoi maman bobu mu ñu won demandé lolu maman bi autorité bi di ñew
SN à la place mu leen defal yeen
ak non mais bala bu doon dem yoy yep mu ñu la paré avant autorité bi di paré
dafa am luñ doon waxtané kéro xam nga autorité bi da ñew fekk ñaar dañuy jël toujours exemple ginaara ñaari ginaara yi dindi yoon tek ci yoon ba paré tek bay yaq yoon dafa yaq yoon sax tek ci yoon ko yoon bi nga xamne da nañ jëlé mbéd nak yi di génn di dem ki yaq nañ ko kenn defaru ko mu defar autorité dem na yoon ak
moy ni ma la wax moy ni ma la wax
mom yoon bobu lay nit ñi di wax né souvent boy nit fébéré dara dem hôpital ciaré fa lay jaar
non mais
su nit ñu fébéré bëgg dugg sax ci auto à péage fa lay jaar
té mi dëgg
donc mu nekk lo xamne
mais mu leer na lélo mama bobu su fekkone tay ji li ma la wax maire yi jox nañu xam nga li ci ëpp lu bëri li indi ay manquement ci projet suñu sété état bi bu ñëwé ba wacc sur le terrain wax ni li la fi bëgg def mais dafa doomu adamé ak maire yi dañu wara tok waxtan même bu ñu bokul parti ñoo bokk fi ñu dëkk
waaw gox bi benn la mom gox bi ñoko bokk
ñu ni li suñu jafé jafé loon nañ ci profiter au moins ñu defal li poste buñ ko demandé dañ koy defal parce que projet ci bëri dafa am lu koy accompagner
ça c'est sûr
mais fa ngay tok ya ngi xol nan nga meuna waxtane ak entrepreneur ko promoteur bi bu mu meuna kay ben genre affaire ci souf ne wul bitu ko encore nga dem ba ben période nga nono piste bi bu fi jaré wala nono autre bi fi jaré nangam nak mais fekk bay wayne mous dem na legui nak yoy ñu dañ ñak don ko ñak ci ay jamono don na petite suñu bop di ko baye ak yene maire yi lool lañ ni lool mo waratu am te duñ ko nangu te duñ ko def tay ji autre bi ngay wax amna yu bari yo xamni daf ko waron def ben rek la lay jox nga joge daral bi darul ciaré waron dem ba ci point bi nga xamanteni mom la fi terre bi def xolu digënté bobu
kéro rek ñing koy wax
digënté bo xamné mo 300 mètres wala 500 mètres su ko maté ci lay
yob tam projet bob mi ngi fi né
man kay gëna mako président Macky Sall mako lancé wat
xara touti rek ma wax la dama né projet bob mi ngi fi parce que lu jëm ci walu terre bi dafa am fumu yam il faut nit ñi xam lolu terre bi dafa am fumu commencé am fumu yam soko jëlé rue de Niay deux fois wara jardi téli jallo dem ben brad deux fois deux voix lolu mi ngi joggé Canada dem bëgg ben brad courage ak mom so ci joggé ci terre bi ma wara dafa pont bi wacc ak mom ba ci mairie Pape Niambe Dien retourné ou deux vérité yo xamanteni mo téli yi lalu ci soufu pont yi
wa
ku ci né bi dafa wara jagg ciaré bi wara jagg ginaaw ray nord ñew ci tunnel bi dafa bokku ci projet yi dafa wara jadd ciaré dem ba ci pont fallu warga fofu la wara courage ak mom lolu mo tuddu VLT wara webuti ko wat duggu ginaaw ray nord ñew ba ci tunnel bi courage ko duggu ci bir lolu moy VL ñaari VLT yi wara am
ben
ko dañ ko dindi complètement
ci projet bi
webuti ko wat ci pont bi mes nga gis wat ci pont bu am ñaari gare sclando waccu pont fan lay amé garage
kërëm rek ñi fi dalalon ñi ci doon waxtané parce que fofu bo gisé tay li gëna important pour ñu wax ko population ñu xam ko ci garage clando yi wacc ñi ci bir marché bi gëna important ci
marché bi gëna rëy ci Afrique de l'Ouest
donc marché bi gëna rëy ci Afrique de l'Ouest donc fa lañ def ñaari fi muy wax digënté bobu gi bi waran désenclaver bo ñëwé fofu day am embouteillage bo xamné kèn xamu ñu tollu
dama ci bëgg wax lu bari
wa après nañ ñu axi bi ci li lool
merci beaucoup
légi ñu xamna né temps bi mu ngi ñatt té li ngay waxtaan li autoroute bi lañ ci wax na ñu tax toujours parenthèse autoroute bi lam bi ci mo ci doll ci la nga commencé won ñu tax ci parenthèse
autoroute bi mom li ma lay wax xam nga autoroute bi jall na projet bobu jeex na
mom wa lén dal moy jëral li jënti moy li nga wax lu am solo moy mairie lénta lañ ci am ci par recette commune yi
ak am solo
non dafa am solo
nañu gëstu autoroute bi yi jaar ci commune yi lañ ci am comme recette lolu man ko leral nagn ko wax leral ko parce que autoroute bu jaar ci commune yor fa guichet yor fa lepp di fay lan lay ap jeul dugal ko ci bir commune bi
lolu mom lo am solo la
lolu mako ñepp ñi deglu ñepp nagn ko japp te war ko laccé parce que mo yoon
ça c'est important
parce que autoroute bu mom fay jaar amna ñu bari yu mu dindi yo xamanteni ay recette la woon yu dugg ci commune bi
ça c'est sûr
boutique yi dañ doon fay patente marché yi dañ doon fay jouti espace yi nga xamanteni OVP la dañ ko doon fay kon lolou buñ la ko xagné jaaral fa lo xamné dañ koy fay kon yow amna lu wara jogé fofu ñew ci bir commune
da wara am dambay lolou mom dañ la wara dambay lolou mu nek lo am solo c'est pas parce que def nañ ay infrastructure bolé la ca lolou accompagnement dong la mais li am solo moy recette yi ñu daan xagn de façon annuelle nga am foko mëna dabo bi bu moy sax nga bok ci ñoo xamné né recette parce que lañ luy fayé ko lu rentable la da am lu andi xaaliss na donc warna mëna am lu mu dambay ñu jot fofu nak ki ñene dafa am lo xamné né amon na ci processus biñu commencé péage bi dañu dem ba ci digg bi ñu xamné dañu am problème pour faire adhérer les populations ñu déllu ci wat sans ce processus mais terre bi bu mu ñëwé nan la bañ taxaway la terre bi am
dañu jëkke biñu jëkke wo ci terre bi niñ ko doxalé ci départ bi dafa bax moy mbir mo lañu wara jaarale fi té lol ñi fi jaarali ñu ngi tuddu nangam ñen ñi lol ngeen fi jaarale la lan la ñu ni ben autoray saxar gu gaw bo xamanteni bu jégué fi ci Dakar wu ak mu neeg jëm ñaaju 9 minutes wala 6 minutes day na lol da am ñu solo mais fan lay jaar ñi ñi ngi jëm xol ci côté gauche wala droite ci ñi ñu ñëk wax manam jéggi na le wala ni yalla ñu dara tawul ñom ñu wacc ci terrain bi ñu jour tel dinañ fi ñëwaat tay ñu won def prise de contact ak ginaaw ray nord ginaaw ray sud pikine est pikine ouest yalla dimbali ñu ñun ñi ci man ñi di wax ak yow ak sama équipe yalla may ñu ci lu reuy bi ñu yéne ñu yeen personne ressource yi acteur de développement yi il faut ngeen japp ci liggéey bi ñu leen té nañu jappé won ci autoroute bi ñu ni bi yon sax dañu bëgg bi gëna dakk bobu son morgue mo ne ko ci autoroute bi ñewat ne kat ci terre bi madame dia ci terre bi lañu xamanté yalla suñu borom dumul ñu tok waxtaan ñu ñuy def ñu ni sensibilisation pour wax ak nit ñi bi ñëk sensibilisation boko def ci ay gox waro xet kenn
kenn yabu
waro xet kenn
amu kenn kenn ko xamne ne
war nga taxaw nga ni ki duma ko bolé ci waxtan bi wala duma ko laaj amul
amul du nek
mais dañu dem
lu ñepp bokk mom
ñepp koy ci waxtane
waxtane
suñu bañe jinn mais dañu dem ci bir biñu commencé ñu def ay bâche secteur bu ne mais nit ñi am problème ñom 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 wa patix ñi doon def waxtan yi am problème waxtan ak nit ñi li meuf du dañ de am problème waxtan ak nit ñi
ah ñom andi wuñu sen société
non fala jëm biñu ñëwé tek doomu adama yi ordre du jour bi ñu né li la mais li ñu nit comme ordre du jour du da doon mingo ak li nga xamni mom lañ fa fekk ñu ne dañuy waxtaan ak population bi dañu bëgg train bi jaar fi ray bi dañuy fay doom adama yi dañ leen di yëkëti ha nombre de maison yi nga xamanteni mom lañ soxla jël ko ray bi mom mom fi ngeen ne ma leen jum ngeen ray bi bu momay fi ñu neen lan moko jox nit ñi ñi ñëw ñu rek tabax ko fi la tay ji bu amul titre foncier amna acte de valeur kan moko jaay
c'est sûr
depuis quand ay 60 61 62 ñanté train mo fi jar ari goli jar na fi express ni fi grand écartement Abdoulaye Wade kenn musul déggal li ngeen wax projet Macky Sall bi nak ñepp ko rafetlu ci ñin ñuko présenter ñin ñuko tuone ñin ñi catalogue ray bi ni mu wara mel train bi ni mu wara mel wax ni li nga xamanteni ëlëk lu lay jur ci le bor yi ñu leen bali dalon autoroute du ñu dal ci le paré ci le bor yi muy tank def ay affaire ñu ni jamais li dañu bëgg sax ak après ray bi lu ko ñu ko top non yépp au moins ni créé fa ay genre ay cité ay affaire de même waxa 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 wax ba nit ñi ne ah alhamdoulillah lool day changement la ci ci réew ñu commencé waxtan biñu commencé waxtan waxtan bi téggu ci yoon trop ñum secteur bu né manam gox bu né dem nañ fi ci bikin gox bu né dem nañ fa suñu démé def bon ubi waxtan bi vraiment ba lañu fi joggé nit ñi apprécier woné né vraiment li moy doxal réew réew di développer rawatina nak outra sahar gi nga xamni mom lañu won no li musu fi am li gisunu ko sax ci afrique yalla suñu borom def premier jour biñu ndëkk waxtane préfet ñu fi sou préfet ak ñi nga xamanteni ñun ñoy gérer lepp lu wol jëm ci walu population bi ay sodé madame ñi sodé gay tout ñom ñep mais premier jour bobu ñi ñep bi ñep dajé kenn ku ci ne bo jëlé parole day melni ki do jaar gëjë way ki jaar sangal kam ki jaar ciari geej ken du mo ne ko
organisé wuñu
mel ni ñi ba avant ñu ñew waxtaan ñu
wala bokku ñu gis gis ci
non ci la ni gaay nañ def attention ñun ñi fi ñi nga xamni ñu lañ fi fekk ñi waxtaan ak population bi dañu tay ci ñi alors ñu jog dem taxaw na la gisante ci biir waxtaan kërëb kërëb moy xamna bon waro waxe ni waro defé ni nangam na ba ñom ñu trouvé ñom ñom seen biir ñu trouvé wat ñu top suñu premier réunion yalla suñu borom dimbali ñu waxtaan ba déggo ci kaw ay cadre ñu ni projet bi dootu nek côté nord côté ginaaw ray nord ni légui côté bu lélé né ñu ni ban cause ñu ni ay affaire mandag ay traverse ci wuk ay wax dal ba ñu amul problème lu du dara projet la rek ñu continuer ci lolu ñu rare ba am ay 2 mois 3 4 5 6 pour mu gaaw rek ñu xey un bon jour rek gaay na recensement bi day commencé ñu commencé fay do ma dama yi commencé tout keur yi affaire bu gaaw bu yeme bu ñu ñëwé fepp fo xamanteni nit dëkk na fa ñu wax fay bi lu muy démé ñi d'accord ñu fay yu ñëk yi mo tané yu mujj yi ñi nga xamanteni ñoo ñëkkon joxé accord ñu enquête leen dafa leen seen chèque ak seen tout lepp ñoo ñu mom ma sha Allah
Parce que c'est...
nané lu tax ñu non lo liñu defal mo xawa ki quoi dafa mais wax fa ba nga gëdd lolu dem ci yoon ñu bari loolu moo taxoon ñu bàyyi fa seen duñu génne duñu signé seen chèque am pagay moo la demee.
Mais j'espère que nit ñi au moins après mujjee nañoo dello.
Non mais noo def parce que ñu ngi toj ñëw sans téméri kër fukk nañ lu ñoom duñu signé parce que li ñeen fay baaxul gars yi di toj ñëw noo def da nga dem ba xel ñaar suñu la fa bàyyee insécurité naam ñaare di mooy kenn dootu la fa woon parce que da ngay wéet. Vaut mieux nga ne ah man lii daal ñu may wax naa dem defi ko nga dem defi ko gars yi ñëw jàll ñu def loolu ba mu jeex tàkk te ñu defee phase boobu ba mu jeex ñun ñu woon ñi nañu dañu bëgg au moins jeunesse bi ñu liggéey ci ñu ne ah projet bi bu rombee ci dëkk jeunesse bi dañ ci war a bénéficié
wu. Souvent loolu la ñuy wax.
Non mais dañu rek bi ñu waxee loolu ñu ne dañu bëggoon au moins ñi nga xam ne jotuñu liggéey ngeen bindal leen ñu benn liste. Ñu xool ñan lañ ci mën a jël quoi ñoo xam ne am nañ profession ma leen fi profession tëj kër ak taxaw di wax xale bi moytul sol sa gilet.
Loolu soxla CV.
Loolu soxlawul benn CV équipe bi koy gérer day am ay groupe parce que gendarme yaa ngi fi policier yaa ngi fi ñoom ñëpp dañu bokk ci sécurité bi kon li am solo mooy fexe leen xale yi liggéey yi ngeen di wax tegul fenn taxaw fexe leen xale yi liggéey boo ko deful ñun dinañ yuuxu ba président Macky Sall dégg ko. Bi ñu waxee loolu rapidement dañoo coppati fu ne jël fii ñett jël fee ñeent jël fii juróom yóbbu taxale ne bon première phase bi nii lay demee mais bi ñu bañ.
Parce que ci gox bi lañ.
Parce que ci gox bi lañ dëgg. Bu ñu demandé wul fukk ñu jëlee ñu ñett amul problème ñàkk jël moo bon.
Bon ok
mais li ñuy yem ci projet bi docteur noir li ma lay wax déglu ko bu baax te fu mu mënti dem nañ ko fa teg. Nit ñi dañ ko déglu dañu ñu nax ñun population bi nax président Macky Sall ñu yoroon projet bi ñu ko doon liggéey dañu nax président nax population bi nga xamante ni moo tax pour ñu indi fi terre bi parce que bu fekkoon ay xarit yi bay képp ñoo fi ne kenn du indi façon bi
ça c'est sûr
su boobaa leneen la ñuy indi ak ay mbalka pour ñu si naan ak fu ay ñax di sax mais ay doomu aadama fi dëkk. Terre bi pour lan la train bi pour lan la pour nit ñi di ci dugg di
voyage
pour wan ne la dañuy nax président gis nga catalogue bi ñu tegaloon li ñu ci def boo ne téeméer lool juróom la ci def juróom li may wax wax naa ko fu ne ma ni président dafa war a jël train bi ram ndànk amul daw courant amul buñ ko dawal sax ay chargé gasoil ba nga xam ne day daw yenn façon non ram président di xool li mu santoon gars yi defuñu ci dara bu dee fukk la président benn lañ ñu defal ci terre bi bi nga waxee da ngay def visite de chantier mur yi dañu waxoon dañ koy fondement def ko ay mur ay briques bi yu tegu yu taxaw moment bi ngay ñëw bi président di ñëw ay zeng la ñu jël aliñu ko ci raay bi nëbb affaire yi
pour nëbb mur bi
pour nëbb mur bi président du ci teg bëtam
mur de sécurité yi ñu
wax la ñu mur de sécurité yi ñu préparé woon indi nañu teg seen palette yi teg brigue yi saf yu normal yoo xam ne day am fondement am lépp ba nit ñi espéré ba président def visite ba dem ñu jëlaat brigue yi delloo mais loolu dafa yéeme ba pare ñu jël grillage def ñu ne pour protéger bu ñuy liggéey ñu demaat ba ci biir génne grillage yi def zeng ñu ne zeng yi pour bu ñuy liggéey ñu demaat ba ci biir mur bi nga xam ne président Abdoulaye Wade moom la fi defoon mur blindé coffret fondement ba egg 3 mètres quelque gars yi dañ ko daaneel ne mur bi baaxul
te léegi lii ñu andee gën a yées
xam nga pour lan loolu pour au moins mën a tibb foofu dara zeng yi ñu woon ne moom la ñuy protéger mais mënoon nañ fa bàyyi mur boobu mur boobu moo gën a mën a protéger
zeng
bu fekkee dañuy liggéey seen beneen mur ñu liggéey ko mais fiñ dinde woon mur bi foofu lañ defaat zeng bi parce que mur bi dañ ko war a démolir neneen baaxul ñun ñu xam mur bi façon bi muy peser ak fer yi ne ci biir avant ñu koy toj dañu am problème tey ñu indi ay briques yi mur yoo xam ne da nga koy roof amul fondement loolu moo indi problème de inondation bi nga dégg ne ginnaaw raay noor
mur yi ñooy
mur yi ci suuf fa la ndox mi jaar jóge ci biir terre bi ci canal yi attaqué biir ginnaaw raay mu fees del taw yi nga gis yëpp te bi ñu départ di def loolu dañu leen mur yi ngeen def du pour lii faut xamné amna canal ouvert ne fa mur bu am fondement né am profondeur 1 mètre soko defé ndox mi lu mu bari bari mu pénétrer
plein de ça c'est sûr
ñu jël mur yi nga xamanteni da ngay roof rek exi mu taxaw ci kaw souf fi
tek
bi président di jaar mur yi indi ñuko bi mu wéré ñew mur yi nga xamni ay brique lañu brique normal wara gas fondement xam nga mur brique il faut nga gas fondement so ñew rek tek ko ci kaw souf mais lolu président mais bu changement amé ci digënté bi ñu ñu fi lo xamni lu bon la mais ñin dañ ko wara dénoncé
moy sunu yoon
mais li ñu déparé ñom diko liggéey amul fenn fo xamni ci côté yi dañu liggéey mur ba ex ci ay prex ay 1 km arrêté ko jël li gaaw poto bi nga tek rek rof mur tek poto rof mur mo gaaw mais mo gëna bon
loolu lañ def sunu gox yi
non mo gaaw pour ñu tel fi joggé mais mo gëna bon
lolu kay pour essa canal la
mais dama yakar na train bu melni sécurité
daw laaj
di daw ci courant normalement bu mur yi baxé waru collectionné train bu nek ci mur la lay collectionné
jaru ko dé
tay dama yenté ci bu ñew day collectionné rek kan lay collectionné parce que jappé ni fi mu romb di ñew insécurité amna fa parce que mur yi dafa gatt amul barrière manam amul barbar mur bi ñu defal ba mu wara melni tunnel nga xamni terrain bi buy daw kenn du mëna tepp kenn du mëna jall jarul collectionné mais ciat ba ciat da koy collectionné parce que toujours mi ngi jappé ni nit wara mëna tepp mur bi jall lan motax nit mëna tepp mur bi parce que amul sécurité mur bi ñu paré dañ ci waron def ay barbar yo xamanteni mo koy couvrir ñu ñu wax non courant bi da nga jël un pass da nga jël passerelle weñ nga jël ko mu romb courant bi amul bois amul cuivre amul dara weñ képp la nit ki à 2 mètres mën na yor benn weñ bu ndaw don ci fo wala jaar fa di ko yëngal mu egg ci fil bi kéro damay gox ne solo nag day ñëw leen technicien bi ñëwee daal ne fi war nañ fi def grillage man leen li ngeen war a defaral dafa bari li ngeen war a defaral ci terre bi dafa bari tey jii moi bu jógee ginnaaw raay jël terre bi wàcc gaar ba lan moo koy indi ba mu jógee kërëm
c'est important
alti yi dañ ci def ay erreur yu graw gaar yi ñu def ci ay erreur yu graw parce que gaar yi li ñu wax gaar bu ci ne bu mag bu ne day am ay tata waaw mais tata bi fan lay jaar pour mën a accès ci biir ginnaaw raay fan lay jaar pour mën a dem feneen VLT tëli VLT yi nga xam ne moom la ñu éliminé yooyu moo war a jóge ci biir gaar yi génn romb ci biir ginnaaw raay noor ginnaaw raay sud nañ koo wax na ko DG dégg Muntagas yi na ko dégg président dégg communiste bi dégg ko VLT yi la ñu éliminé ak rond point bi du yoon mënoo jël benn tëli boo xam ne Rue de Niay la jóge Rue de Niay exi ba poste jaare yi nga jaar fa mënoo jaar fenn mu jur nga dem ba dara ba soog a tourné munu nekk dañ ñu woon foot maire yi Pape Niamey Dieng mécanicien yooyu fay na leen ñoom ñëpp rond point lañ fa war a def ñëw nañu technicien yi ba natt ko ba def lépp war fa def rond point alors ñu ne noo projet bi xaalis bii bon dematul nee ma ni mu war a demee su demee ci ni mu war a demee xam nga boo éliminé foo éliminé demal nga éliminé passerelle yi la nekk ci àll yi nga xam ne kenn du ko dégg mais bul ñëw fekk fi nga xamante ni moo tax nga def fa terre bi nit ñi dëkk fi nga war a fexe foofu li fa war a am lépp am fa ngay jëndi foofu di mottali ci àll bi pour lan
non ñoom chaque jour ñu demal de rallonge
mais pour lan boo jógee tey ji par exemple Niay Are Niay Rue de Niay ngay ñëw si pikin gépp bu ñu jaaree ci kaw pont passere bi ci wala ci kaw pont bi fan lañ jëm hôpital ban hôpital fi gënë rëy
benn hôpital pikin
di gis nga ko ñaata seem ñu ñoo fa ne
quatre xaw ma c'est quatre ans
centre commercial bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest fu ne
ci foofu ngay wax noonu
ñooñu ñëpp bu ñu jógee foofu pour war a ñëw foofu ma wax la lu graw loo xamante ni maa ngi ci rajo laa koy wax chapeau yi chapeau yi jëlee nañ malade war a jaar ak moom ci kaw pour ñu wàcc pont bi mu nekk problème boo xam ne problème bu jéggi dayoo la dañu mujj nit ñi ñun suñu gars yi yëpp yëg ci kaw pont bi di jàpp ne leen xanaa déggu leen sirène bi ñu ne fu ñu jëm fan la ñuy jaar fan la ñuy jaar toogu ñu tuuti rek ñu ne benn femme accouché na ci clando bi fële ci biir parce que oto bi mënu fexe ba dem def na fa 2 heures de temps embouteillage bi ndax lu ko indi mooy fi ñu war a def rond point bi éliminé ko ba pare yi gën a dangereux yi indi ndoxu ginnaaw raay ak pikin bi yëpp pompage bi nga xamné bala ñu koy tek dañ ko waral défar ba paré
way ki
orienté fa canal yi orienté fa rigol yi ba nga xamanteni liggéey bobu du taxaw mais dañ ko tek daanel ko tay ji défaratu ñu ko
moy machine bi néw
machine pompage
bi né
station bi né kon fi
pompage bi né kon
bu magam mag bi géré won pikine
way
apix joko dindi bam ko dindé ñu ñew taxaw nako li ñu wala jëk défar parce que ndox ñep fi la yar dañu dugg ci commentaire bu ko fa insir militaire daxlé na léra tay ju ñu ñu def ay pompe lañu jël investir ko fofu bu ndox ñu ñëwé ben waye ñëw tal groupe bi ben waye taxaw fa lé brancher kenen def na lé lool dafa atal ndox pik ñëp c'est pas possible ñu lé té légui nga dégg ñu né ñom le 25 décembre wala nangam ak nangam ñu paré def réceptionnel travaux yi alors dem nañ seen yoon mais yi nga xamné ay manquement la ñu dindi ko fekkon ko fi lool doon sawé population pikine lool doon dimbali population pikine lool doon défar pikine nga dindi ko tek ko feulé nek ci lan nga né yépp ci ay kaw pont di def ay bricolage lampe bi wala wéñ bi dafa dëng ni bon ligéyal sa ligéy bi mu mak ligéy bi li ci manké dafa bari top li manké ci terre bi dafa bari actuellement fim tolli nokh mi luñu joggé ci bir ginaaw ray bi ci bir terre bi du dugg bir ginaaw ray niir yi ak sen canal yi ci bir mo dag luñu waxon duggu ñu ben doomu adama bu jël suñu jël ndox ci biti dugg ko ci ray bi koko ci def nañ la porter plainte ñom ñoko wax devant tout monde
légui na ñom
légui ñom légui bo jëlé sen ndox ray bi bu dugg ci bir population bi fiñu jëm ak ñom lan lañuy def ak ñom lolu mo waral ñu indi ben moto pompe bi biñ ko indé ñu ne len moto pompe day déplacer wu ginaaw ray ku koy jox moto pompe bo xani mom ñent nit dañ ko mëna déplacer mais indi li moto pompe bo xani pour mu déplacer wu il faut nga dem jëli gri bo xani 4 tonnes lay yam lolu moy etienne sen gemil tégal nañu ko fop pour ñen nopi ñu xamni jox nañ len mais lolu mënu ñu nopi lo
c'est sûr
mënu ñu nopi lo docteur len rek la bëgg do ma dem yépp xam ko gis na terre bi amna ba paré bu rombe da ngay dégg gaay na maki romb na lolou lay ngay tudé nga di fou li gaaw na gaay na non c'est pas possible c'est bon mais dafa am ay manquement
non dafa lan moy stal moy soxalam moy nekkon défar envers défar
dekk bi mais au moins
lolou ko fi andi
mais lolou fi
bi nek pour yak na
non mais jamais
ben lolou fi am solo moy ci question mobilité yi moy paré yi nit ñi day buñ man tay bu mëna ré jël terre bi bu ma waccé ba paré bu doone bu may ñibi soit dina perdre 30 minutes ci yoon bi pour ag sa
bëgg mais kon jaru ko parce que actuellement fiñ tolli
pour des travaux lolou mo nekkon sen solo nekkut dañ koy défar pour population mais ñi nga xamné né usager wu terre bi dañ ko dañ leen meyal benen jumtukaay bo xam da leen permettre ñu téla ag sen kër lolou tax lolou solo bi mobilité la question mobilité ñi réglé la ci la waral motali mobilité bi ñom ñu téyé ko yak ko ou prétexte né
dafa am et puis xam nga lu
am ñeug mais terre bi dafa ñeugu terre bi kenn waxale wu ko
non xam nga lu graw technicien terre bi ñu ci bari buñu mësa and buñu waxé ñu bu kenn posé rek nga répondre len lu jaar yoon ñu non après technicien yi fa né fofu dañu wax né ñom ñoy technicien dé fofu lañ lay wax né non après technicien diiw mo géré yoy après dañu té fekk ko géré won mi ngi fofu parce que dañ ko corriger
pour ben té dañu
ay lakine non lu graw lañ mësa def limay wax dama koy wax ñepp dégg commissariat bu Thiaray bu ginaaw ray moy police ginaaw ray police Thiaray mairie ginaaw ray sud personne ressource soy demander déviation ñoo ñinga wara suwo lat yeen fan lañu mëna jaar
ça c'est sûr
le jour bi ñu ñëkke ñëw forcé sen bop and ak un gars ñu jëgë mairie bi ci ñoom ak ben malien fekk ñu no ñom fi lañu jaarel déviation bi man lay yow yaay kan commandant bu Thiaray ñu taxaw de ak yene gaay manako munema no minima no est ce mo yor affaire déviation manako ki da fay xam dara ki judo fi yero fi xam fi ban ci dem la fi ñew ngeen bëgg mu tanal leen fi ñu dégué déviation yi maire yi taxaw ak commissaire yi taxaw ak personne ressource ñu mëna wax jaaral fi gënal fi ki xamul limu wax na dem taxaw ci
feulé c'est sûr hein
kéro ñu nekkon apis dañu gaay repuyo leen mané ñun ñoy diriger déviation ñoy wax fu muy jaar ak fu muy jaar fu ñu mujjé fa lañu mujjé lañ doon préparer ñom ak la nga xamanteni ñun mom lañ leen waxul biñu démé lañ ko téggé def li ñu bëgg bañu défé li ñu bëgg la ginaaw ra yaqku
yaqku
dañ leen waxul né ñaari ñaari teñu xop yi
ñu ci
nañu xol ginaaw ra sud ak ginaaw ra nord ñu am passerel benn passerel mo fi am digënté ciara yi ba ginaaw ra sud benn passerel
ñu kay waxtane ma ngi togn sa way nan ko non nenañ am ngeen ñett passerel amna benn bu nek sa koñ am benn bu nek en tunnel bi dañ kay tuddé passerel
ci tunnel bi lool la fa lay wax tunnel bi passerel
ak passerel bi nek pharmacie ba
non mais
ak bi nek bo xamné parce que mën nañ jamm passerel wa pikine la
mais passerel bo xamné boko tégué grâce à le bo fekkone yëkëti ngoko grâce à la don parce passerel bi la sama koñ soko talalon
mom la ke 6
soko talalon pour le étage way 20 étages mais compté bisa ñu ngi yëg non yëg la ngeur jàng la jël bi waccat la ngeur bi est ce xam nga ñata la
c'est de 600 mètres
non mais koku mag du fa yëg
ça c'est sûr
mag du fa yëg même amna xal yo xam du fa passerel ni mur ba fa passerel ba mu mom la wax légui côté balé lamay woné talalen sa loxo 2 mètres ngeen jot fi bi boy dañuy jël fi wéñ diko avant-terre bi ki train bi di commencer di daw boy dañu jël ay wéñ suñu yoto fil bi dañ koy tegg muy def genre musique yaay rappelou tay nekké ay boy di dor ci ray bi ay xéer
muy
boy muy def lool la boy dañ def ci fil bi ñu ñew né wa dañ fi def grillage parce que worul affaire dawé malen sen technicien yi lan lañuy jariñ kon li am solo moy li ñu ñak ci autoroute bi li ñu problème bi ñu indi nañu ñaan ba terre bi buñ diko indi parce que terre bi amna ay tel yo xamni dafa wara lang ak terre bi ay tel ay route yo xamanteni VLT la tuddu buñ ko éliminer parce que ci la bokon ci programme bi la bokon ñun li ñi wax xam nañ ko
kon travaux terre lañ jappal mu ñu paré tank yoyu matu temps
buñ ñu ko xam nga paré bi moy lan non train bi ni ngi daw ni nañ ñu duggu pa lool moy paré bi tay dama ci gar bi fi gar bi mënu fexé ba paré gar bi té gar yi gëna reuy ci gar yi
ba lima jaar
bu taré la war
na lima garu ci arabi
du paré
lu tax
mais dafa am luñu gëm fofu dafa am réalité bala ñu doon dindi gar bi fofu amna kër yo xamné pour ñu dindi ko dañ leen tourel lima la xamna ko amna kër yo xamné pour ñu tecc ko fofu pour ñu dindi garab yi pour ñu dindi guuy yi pour ñu tecc kër yi dañ leen tourel ray ay nak ak ay bay amna fa non kan du ko wéti mais ñun dañ leen dimbali ci liguey bi ñun population bi amna fo xam dañ fa egg ak ñom lool moy li ma la wax legi bo ñewé ci kër da ngay waxtaan nak
la tay diw li la bëgg def fi ñu né ah est ce que mëna nek
est ce que doko jaarale ni est ce que boko bëggé def tamit doko commencé ci ni ndax mu réussir
lool la am solo
non dañu am réalité
est li ñor ci temps bari wu dara té amna lo xam na ma soxal mu ci marché bi est marché tiara yi moy marché bi gëna important ndaysan ci tik afrique de l'ouest yang kay wax sank ba légui terre bi ñoo rek tejj ko xamna né yow nam nga jangati loolu
wala actuellement fimu tolli amna commerçant xone tuxna dem nañu keur massar
loolu la doon calme
am commerçant yo xamne dem nañu dem ñaaju xam nga problème moy li ma wax sank gis nga buñ la falé mère non so xamul li mère laj ni ngou ñep na la damay démissioner lima yaakaaroon ni moy mère lima defoon ci sama xel ni moy mère ak lima gis ni bokul ñu xamni atlu amna solo trop yow nan lañuy yu doy di terre ñu ba ex ci carré té complètement marché carré ñu la xolal li nga xamni moy avantage sa marché fan nga bëgg nit jaar fa fan nga bëgg canal jaar fa fo bëgg passerel jaar fa fo bëgg escalier jaar fa
lolou lañ nañ ko mère
wa non dégo ma dey
kon kay wax nañu internet
non xaramo expliquer la rek lolou ci réunion yi la bok réunion yi do def sensibilisation non kenn du wax né amul ñi ngi tok ñun lolou bu amé yow ya mëna togo say conseil municipal les gars lolou lañu gisé li filecteur bi wara jaar amna lo xam sax amuñu ko won occasion lañu amalé ko
ça c'est sûr
ñu ni proposer na fiñu wara jaar le passel arrangé ñu nañ fa def tunnel ñu la no tunnel bi li risque la nangam nga ni do det so defé passerel li lay coûter dina ma indi li ak li barema li ak li bu boba terre bi da fay wax na lan nga bëgg
sa
ñu ko télé bo xamni day jappalé fi jëm ba fulé lool dafa bokku ci projet terre bi
mais dama dégg ñu wax benn projet terre yi té 300 xawma lan bi jaar ci marché ndiobantay bi genn nonu di jaar ci
lolu 203 bi la
203 bi
lolu ma la ci mëna wax lu leer 203 bi projet bi depuis mu dañi sax ëpp na 50 ans
baaru
ñu buñu préparé ba waxtané ko war ko liggéey
dégg na préfet bu né jaar
non de gouverneur bu né préfet bu né su mo ñëwon dama lay indalé vidéo yi na sétane tout récemment ñun ak serreur bu acharit ak préfet
ok
ak président yi nga xamanté ñoo géré marché yi waxtaan nañ ba chinois yi ñëw di nat ma dégël pire lay dog do côté yépp entre gauche ak droite ba mu leer nañ ba lu dul ñëw démarré xam nga lu ñu wax non il faut pont bu lé paré ak VLT bi ma lay wax moy soufou pont bi effectivement soufou pont bi jaar ni ginaaw ray télé bobu moy jaar non dem gendarmerie mais chinois yi ñoko doon défar Allah ay galancor mais terre bi dafa ñëw pour mu gëna yoon kon c'est faux amna lu ci la xofu amna ni bëgg mu am parce que yenn commerçant biñu leen waxé dañuy toj sen cantine dañ ni du ci dal parce que télé 11 mètres amatul fan légui télé day am canal am télé piéton
ça c'est sûr vraiment
bañ lañ ko waxé dañu bañ di def ay galgal
mais ñom lay gëna yaqal légui xat xat gi
non xat xat bi gëna yok parce que yoon bi jigon ci Arégar jëm ci bir Kacharé xam nga fofu da ngay jégué ak tank ci ray terre bi fan la mëna am ngay jégué tank amna bin len waxe ne len passerelle dafa wara am fi eh fofu di ñu fik ay mutagasi ak état bi de dañ len wax ne len 50 cantine dina gauche den gauche 50 cantine dina den droite commerçant yi ne du di dal seen cantine kenn duko tek nañ ko xaj xajal ci bir daf ko genre éclairé ci bir mënu le lolo bare lolo lu ci ne bu deug jotté des koy wax parce que fa lañu fekk
donc ñom aussi ñom ñoy responsable situation bobu parce que tay sen client yi bi wara la ñew mëna wacc sen ñom pour ñew jaxarlu ñom
mais ñewtu
duñu
jaar
duñ gis
lañu jaar
légui yow 50 na ngi fa mais do gis ken
wa mais dama ni duñ xey suba bongon duñ jaay 1000 francs ba paré ndox mu ñew gën fa nekkat nekkin bo xamni jéggi na dayo
ndox mi jaar télé
non mo jaar télé de fan warga gën na ñobañ tay ñew jaar gendarmerie ñew ba ci digg bi taxaw fa parce que amu regard amul PVC, amul canal. Te buñu ba exi fofu, fan la koy jox pour mu wacc.
Terre bi préparé def tali bo, ak ci defara tali bo, ak ci bo.
Wa mais terre bi bientôt que sa way ñu dem sa ñoon. Actuellement fiñ tali, fi ñu nekkon. Te ñu ndaw ndawan yi ma lay wax ni, yoy lañu wara defar
BLT bi nak.
Non. Lool la wa ginaaw ray wara jox. Ciaré jox. Ñu nek parce que loolu dama gu wax wessu gu. Parce que ñu tek sa plan ba paré fay ay dooma adama li gëna graw moy rond point bi nga xamanteni war nañ ko def wacc fofu tay bo joggé bir koñu manko bi wara jaar fofu dem am sa auto simpliche de bi nga xamanteni actuellement fimu tan légui mu egg fofu lay croiser
ci croisement bi
wa oui légui rond point bi ñu fofu ñu ne bañ koy muju tej légui bo bëggé dem tourner il faut nga dem ba daral ba tourner
non daral digënté daral ba ki kenn xamu ciolé bi ci yow kenn da ko
xamal quand même bi ci dess noa pitch de bi
wa non nañ terminé tecc ci
ak dama bëgg ba nga tecc heure bi dama bëgg nga fofu ñu duggal fi parce que
ñaan ñu dukk ci da jukel
dukk ci ni ngi ton doomu adama yi gis nga nañu bayyi suñu amé projet wara def projet bi di ray nit ñi avant projet bi di dégg
comme lan
mais doomu adama su nekké ci kërëm dëkk fa pendant 60 ans ju fa ay doomam am fa ay sëtam est ce que xam nga ni kër borom da fay dem ba am fa dekuway am na yo xamni buntu xor rek de
c'est lolou da amna
de nga mais lu mu ñak des koy def après nga ne ndogal yalla c'est bon ñu ni projet bi da mo fa jaar mais nañu bayyi bu projet amé mu mel dañ am kumba am nday ak kumba amul nday comment faire piste nga commencé ko nga fay ké tepp 30 gër fay kele tepp 10 gër fay kele tepp ki mais yoy da fay dem ba day bouré ki nga xamni fa la dekk mënutul tabax mënutul jënd da yéré
mënutul day gën ñu fay bayyi ci dess
mais ñu la fay mais moi fils de bidjar côté droite bo jogé fi di dem côté gauche côté droite ñeppay jog ba égg téliba bo waranka mais waru ñu sét tay ji amna ci ño xamni sen as mil fiñu am li ñu joxe am ñu ko denc fenn
di xaar
ñu fuñuy fété té dem nañ ba ben période am lo xamni ñu koy gëstu ñun
pour man fils de bi fay na ñep
non jamais li ñu fay mo opp li ñu fay té ko limu wax ba tay am na ño xamni dañu xoy ñi nga fa defal micro territoire
non dina ci def enquête
parce que am na ci ño xamni tay li gëna graw ñu fay la nga dem di set ce terrain fekk ñaari nit ñu bokku terrain bi wala ñet
la wax
mais c'est grave
lolu mënu nek
non am na
lolu
dama ni mo am na lo xamni il faut ngeen djog ci
non non yo
en tant que journaliste
non non yo dañ ci def enquête man légui ax bi rek lay intervenir lolu mom dañ ci def enquête bu am solo
nit ñangi bëgg dé fu la ñu fay djoti bo leen gisé da nga dotal da nga di yërm xam tu fu mais da nga djog effectivement da nga djog kan ngay djog ta tam nañ fu nga fay sa xaliss na lay 10 jours tabaxo ko lego am 10 jours nga djog non moy lan
mais
bu ray nit ki
ba ngay amé kër
non bu ray doomu adama
ça c'est sûr
dañ wara fay ndo ñep yékkati ñoo ñep wala diviser ko en deux le premier trans bi ni le deuxième trans bi ni le mais yow da ngay fay kenn kokul dem na waji suñu wax ak akran ñu dañ ci bokatu fekk na yaangi ci digg ba
digg bi yow dañuy xaar ben jour rek
fay ben jour lañu jek jek lijeenti ben affaire ñew mais président santana wul nonu 1000 personnes ñu leen fay ndo
ben su budget ben
mais pas question ko ñu nga jël ben doom 100 personnes fay ci 10 demat 1 an 2 ans wala 1 mois fay ci 10 lolu teguñu ko fenn
non
te yoy dafa wara guerre ci rew mi
ah way lolu
guerre fi ci bir ginaaw ray
lolu état mënu fonctionner non
du deug du jaune nañu wax rek la wacc situation yi président Macky Sall ñew na fi goudi ci neuf xamna lan moy ginaaw ray ci neuf mo ñoy bopam xamni fi problème ndox la am ba la ngay commencer ce travaux newet jot lan ngay defé ay canal wala ay drainage nga baye ba newet jot nga ni dang koy def da ngay baye xam nga li ngay def du dem li ngay def xam nga ni du dem tay bu newet bi jexé tay ci travaux yépp dañ ko wara songu ba la newet ci dewe ñew travaux yi paré mais baye ba newet bi sop ñaari sop nga commencer yersé ay pokelin géomètre bi taxaw nga commencé creuser gauche à droite ndox mo balla fay bari climat ba fay bari mais dara du soti
ça c'est sûr
ni ñu xamné du ñu ay def
oui man bi neex na trop way waxtu mi jott nañu gisee sa way ngi ni jégué ci légui dañuy dama lay jox rek nga tagoto mais ma bëgg toujours ñu delu sa toujours rek ci marché tiaré ñu dogu tej sank wax nga ko nga né commerçant yu bari tay dañ ci ci seen place bu ngor duñu gis guen
si duñu gis dara
tay kon ñu japp na recette bi doon am marché bi lu ci bari tay wacce nañ mais lu ko jur nga day
mais gaay bu ñu dem demander ay OVP ak yoy ay recette seen jut yoy mais dañuy xawra nga sax
ah légui
lan mo yow nga bi sa magasin mëno jall ndax ndox nga bi sa magasin client bi mënul jéggi ndax yene travaux yi nga
xat mo am ci ci seen recette feñ ca
ah mais da ci feñ borom kër gi yor bi ci gem da ci feñ solution bi tant que président yabulu fi kenen ni ñu fi yewal ñu fi def dara ni ñu yewal fi dara lañ fi mënta def
donc da ngay
amul xam xam
bi demandé ñu délé ci ñu ñëw défat audit niñ fi wara def
mais
xol nan lañ ko mëna li ñu waxal non ci market
mais actuellement
vérifier li market ki bi deug projet bi
centre commercial
ci lool lañuy def
centre commercial bi biñ koy tabax bobu terre bi taxul point terre bi taxul xam nga ça fofu indi ay problème da ngay am ben projet bo xamni amna leneen lu fa wara jaar suba ñu defal ko ba pare ginaaw suba ñu ñew dajé ko non amna benen affaire bu wara ñew fi wala nangam
mais dama jaaxal quoi peut-être légui xala légui ak sen plan d'urbanisation
biñu defal plan terre bi bobu fekk centre commercial bi judduna ban tabaxo terre bi ñew jall fi am lu mu occuper mais dafa am lo xam da foral and ak mom pour mëna dundal marché bi parce que président tabax na benn marché bu mag ci ginaaw
wa marché bobu la bëggoon sax ñu tejé ko
marché bobu ñu tabax xana da ngay raser bi marché bi privé la ki ko mom ye fumu ala lam la
ah ok wax ni deug de
non deug mo de
bala
ñu doon tabax benen nang ko proposer jënd ko état liñ def fele mënon nako def ci marché bi
mais dañ paré bien est ce que du turquie yeleen ko may
non bu même buñ leen ko may ñaata milliards lañ ci def marché bi mo gëna lix bi fuf
té bo leen dafa laq
non deug mo de xana dañu wuti dag autoroute bi am benn télé bu jogé fofu bu reporté di jaar lu di dugg xalatal toujours mom la wax chaque jour seni projet
militaire miré lañu
non militaire
militaire miré lañu
xam nga militaire non militaire dama and ci liñ def
non c'est bon
quand militaire
param
reste warul dënd ak dara lo xamanteni insécurité lay indi mur bi dafa wara am distance 2 mètres quelques ken du fa def dara pour mesure de sécurité lolu mo yoll mais tay centre commercial bi ñu tabax du ben an ñaari centre commercial cheikh bumbalo ak ali malal diallo 7 hectares tay ju ñu bo leen di tuxu parce que ndox mi du fa jogé ñaar nit ñu dox mënu ci yor auto bu dugg ci biir pour lan
lañu préparé won ak li am sa fi deux
marché bi buñ koy tabax ñepp dañu won gongo sénégal man loolu mu yëm buñ la woné catalogue
non non je te jure
non nga bargé fay avant ñi tabax di nga fay
la waji di wax la
buñu tabaxé ba paré nga ni déllo ma sama xaaliss parce que li ngeen mo wonone ak li bokul
du ben loolu moy danger bi dans ce pays en plan yi day rafet maquette yi rafet ñu dem ay 3D mais si mise en œuvre ci réalisation dañ lay won day soré ak li nga xamné
mo mais comment hôpital bi gëna rafet gëna am solo nek fi ci jaray
té kenn mënu ci accéder
kenn mënu fa egg ndax lan fan ngay jaar ba ex bo yoré malade limu gaaw so no bu sonu dana sonu ndax fi mu wara jaar mais yoy yep xala koy xalat xam tok xel tok ñepp waxtan ci mais lo xamanteni rek tal nga ko président gëna ay milliards
jaxla
indi plan bu rafet jox la ko nga wara wacc ci terrain bi def sa ful ak fayda dem nañu ben jour di def visite fofu ci biir centre commercial bu bes bobu ñu tok di taxaw gouverneur yi taxaw limay wax préfet koy dégg mané santé bu tolni ñaari mart lañ fi fekk ñepp gessuma chef de santé bi taxaw manako yow la waxal santé bu tolni da ngeen nek ci fin de travaux ñaari mart lañ fi gis ben way yor ben mart té ben ipen kan te fekk charpentier yep dara taxawul douche dara paré gul sal yi nga xamanteni presse mën nañu moy hall bi dara paré gul ñaari mart lañ fa fekk te buñu démé ñu délo mart bi ana mu tay jusqu'à présent paré gul da dañon se fini paré na dinañ jël ñi yobul leen fele xol fi ni nañ koy doxali de gauche à droite di dañ chapeur bi fi la wara ñew sous préfecture bi dara ba la wara ñew li gaay commentaire wax ci mais tay hall bi waro na fekk marché bobu paré ñu dégg ko préfet bi jël ñi fi nek orienté leen fofu jël fi nga xamné moy centre commercial yi ñaar yi investir fi leneen amuñu chapeur picking amuñu chapeur
non c'est sûr
picking dafa abou loko préfecture
non dafa graw sax te dañ ko héberger
picking dañ ko héberger geja way mu nek fa ci ay bâtiment yo xamné momu ko chapeur bi nek ville ñu ndaw la quand chapeur wara mëna am fi
gazar la lañ soxla mom
moy deug te mi ngi fi espacial ici parce que ñu ko doxale ni bayiko façon bi mais da fay am lo xamni da fay jegi da kan lay doon mais lool ñu duñ ko fekk kon
non est nak fo nga tagoto wax ki neex na trop biñ fi ñëwaat xam na ñu gën ko yaatal
wa tagoto bi moy ma leen di sant di leen gëreum day wax ne wa ginaaw ray nord bi tagoto bi fofu la ko joxe ginaaw ray nord yagatul 3 mois mo dess wala 4 mois ñu jëm ci élection locale
yaay politique
di bu baax li ma lay wax
une politique né sama antenne
nañu bayyi doomu adama bu réré rare 7 ans 8 ans 9 ans né jour né dama soxla mairie bi
bayyi politique bi nak
non dugul xaral xol gina roy authentique lañu waxon man buñ ko défé dëkk bi yépp ay abalé président Fatick la dëkk wala baangi ni fi li mo 16 commune ñepp kan mo fi dëkk dañu bokkon ci ñu ko
dem ci dekk bi mo
non dañu bokkon ci ñu ko malé non loolu lañ ko diti tek na lé mais dama ni nañu bayyi rare pendant 7 ans limay wax dafa am solo bo bëggé nek maire da ngay def yu maire avant maire di jox
dama journal jonne tagotol
bo loolay tagoto bo bëggé nek maire
waxu politique
da ngay def affaireu maire ba kërëk élection ñew ñu xamni ki bëgg na gox bi
loolu di lañ ci del soir affaireu politique
ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yalla seen radio bi wessu fi mu tollu
amin ya rabbi
ba yalla may len lepp lo len bëgg ci radio bi alhamdullilah merci beaucoup jërëjëf
donc auditeur yi ñoo ko déggando ci seen fois émission bi amna solo trop ñu and ci won ci ak SK ñi waxtane réellement ci impact socio économique mais environnemental mais li ci ëppal surtout pour la sécurité bi nga xamné travaux yi nga xamné autour APH ak tiers bi jot nañ ko def ci bir fois jërëngën jëf